Très chers auditeurs, auditrices et internautes de Radio Ndeke Luka, bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre magazine Justice sur Radio Ndeke Luka. Nous parlerons aujourd'hui dans cette émission du bilan en un an et demi de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Et nous sommes deux à vous la présenter. Chris Roy Jordan Badingbe, bonjour.
Bonjour Astrid de Bonheur Koulingui, bonjour à tous.
La cabine technique est contrôlée par Sosten Zonaïta. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation CVJRR est créée sur demande des forces vives de la nation au Forum national de Bangui de 2015. La CVJRR est chargée d'enquêter, d'établir la vérité et situer les responsabilités sur les graves événements nationaux depuis le 29 mars 1959, date de la disparition tragique du président fondateur Barthélemy Bouganda, jusqu'au 31 décembre 2019.
Institué pour un mandat de 4 ans à compter de la date du 2 juillet 2021, date de la prestation de serment de ses commissaires, la CVJRR est par nature un mécanisme non judiciaire. Quelles sont les activités déjà réalisées par la CVJRR? Qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les recommandations de cette institution aux autorités du pays? Ce sont là les principales questions du jour.
Nous avons Serge Hubert Bongui, premier vice-président de la CVJRR, comme invité. Magazine Justice, c'est tout de suite. La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation a présenté vendredi passé au président de la République son rapport d'activité à mi-parcours.
Un an et demi après sa mise en place, la CVJRR n'est restée que dans les activités de sensibilisation autour de son mandat. Elle demande au gouvernement de revoir son financement pour la réussite de sa mission. Ursula Merveille Mivala.
Dans ce rapport de plus de 10 pages remis au chef de l'État, la CVJRR est revenue sur ses réalisations à mi-parcours et également leurs perspectives. Selon le document, en plus d'un manque de budget, les réalisations de cette commission ne sont limitées qu'aux sensibilisations des communautés sur son mandat. Marie-Edith Douzima, présidente de la CVJRR.
On nous a alloué un budget pour l'année 2022 sans tenir compte de nos besoins réels. C'est-à-dire que c'est à nous de présenter nos besoins et dire combien il nous faut. Cette fois-ci, on en a fait la demande. Qu'est-ce que c'est devenu? On ne sait pas. Mais on insiste pour dire qu'il faudrait que le budget reflète nos besoins réels. Parce qu'il y a nous, il y a ceux qu'on va former. Donc, on a besoin de budget conséquent pour mener à bien notre mission.
En réponse, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, promet que son gouvernement mettra tout en œuvre pour accompagner la CVJRR.
Je tiens fermement à la réussite de la mission confiée à la CVJRR. C'est pourquoi je mettrai tout en œuvre pour que des moyens conséquents soient réunis afin d'aider cette commission à poursuivre son opérationnalisation et par là à réussir sa mission. C'est pourquoi je demande au Premier ministre d'instruire tous les départements concernés afin de porter main forte à la CVJRR pour lui permettre de poursuivre son opérationnalisation.
La commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation a pour mission principale d'utiliser la voie non pénale pour résoudre les multiples crises qu'a connues le pays. Elle s'intéresse seulement aux crises allant de 1959 à 2019. Pour l'année 2022, un budget de 200 millions leur a été octroyé au lieu de plus de 600 millions de francs CFA réclamés.
Merci à vous, Ursula Merveille Mivala.
Retrouvons maintenant notre invité du jour, Serge Hubert Bongui, vice-président de la CVJRR. Il nous parle de leur bilan en un an et demi. Nous l'écoutons à votre micro, Chris Roy Jordan Badingbe.
Monsieur Serge Hubert Bongui, bonjour.
Bonjour.
La commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation CVJRR a présenté ce 30 décembre son rapport à mi-parcours au président de la République Faustin Archange Touadéra. En deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce document?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous me donnez pour revenir un peu sur l'activité que la commission Vérité, Justice et Réparation a tenu d'entrer en matière. Je voudrais quand même qu'on précise les termes. Je crois qu'il y a eu une erreur qui s'est glissée dans la manière dont les choses se sont présentées. C'est pas un rapport à mi-parcours. La commission n'est pas encore arrivée à la moitié de son mandat. C'est plutôt un rapport annuel qui a été remis au chef de l'État conformément à l'article 65 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la commission Vérité, Justice et Réparation. Il est clair que dans ce rapport, toutes les activités réalisées par la commission ont été reprises en termes de réalisation, en termes de réussite, en termes de défis et aussi en termes de perspectives d'avenir. Donc très condensé, voilà ce qui a été remis au chef de l'État.
Mais qu'est-ce qu'on peut savoir du bilan des activités déjà réalisées par la CVJRR aujourd'hui?
D'abord, malgré les contraintes liées à la création d'une nouvelle institution comme la nôtre, notre première priorité était d'abord et reste encore la connaissance et l'appropriation de ce que c'est que cette commission par toute la population. C'est pourquoi nous avons anglé nos premières activités autour de la sensibilisation sur la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité, Justice et Réparation. C'est dans ce sens-là que, avec l'appui de certains partenaires, notamment la MINUSCA et le Centre du Dialogue Humanitaire, nous avons parcouru 20 villes de toute la République centrafricaine pour sensibiliser surtout les leaders de communautés, des structures, des organisations, des victimes, des organisations de la société civile, les leaders religieux et autres pour une meilleure appropriation de la mission, du mandat et des missions de la Commission Vérité, Justice et Réparation.
Dans ce rapport dont nous avons une copie, vous avez mis le démarrage des auditions dans les perspectives. Mais jusqu'à quand précisément va-t-on assister à cet exercice puisque c'est une étape majeure de votre mission?
Merci beaucoup. Je crois que nous restons très humbles et très modestes et aussi exigeants dans nos démarches. Ce qui est aujourd'hui prioritaire pour la Commission, c'est d'abord la mise en place des antennes déconcentrées de la Commission. Parce que pour nous, ce sont des structures qui sont très importantes. Ce sont ces structures qui vont recueillir les plaintes, qui vont recueillir les attentes des victimes. Et ces attentes seront transmises ici au niveau de Bangui, du bureau central. Et des experts, des spécialistes recrutés par la Commission vont se pencher sur ces différents dossiers, les classer, les serier avant de commencer les premières audiences.
Parlons justice dans cette interview, monsieur. On se pose la question de savoir comment cela va se faire. Allez-vous vous substituer aux tribunaux pour juger les bourreaux des victimes?
Pas du tout, sinon la commission n'aurait pas son sens. Vous savez très bien qu'il y a deux mécanismes de justice transitionnelle en République centrafricaine. Il y a un mécanisme qui est judiciaire, qui est la CPS, la Cour pénale spéciale, et il y a un autre mécanisme qui est nos judiciaires, qui est la Commission Vérité, Justice et Réparation. Donc, nous ne pouvons pas nous substituer à la Cour pénale internationale, à la Cour pénale spéciale, ni aux juridictions de droit commun qui existent déjà. Notre mission, ici, comme l'autre mandat stipule très clairement, nous sommes là pour faire la vérité sur les graves événements survenus en République centrafricaine, identifier les auteurs, les victimes et avoir aussi les aveux de ces présumés et présumés auteurs. Et ensuite, déclencher tout un mécanisme de réparation auprès de toutes les victimes de toutes ces crises-là. Alors, s'il y a des questions qui intéressent les juridictions compétentes dans notre pays, ben ces juridictions peuvent se saisir de ces questions, notamment des questions autour des crimes internationaux. Et je crois qu'on ne va pas déclarer des amnisties à bout de bras autour des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de guerre. Mais surtout est-il que notre travail est de chercher surtout à faire la lumière sur tous les grands événements qui sont arrivés dans notre pays. Aussi, amener le peuple centrafricain à aller vers ce que nous n'arrêtons pas de dire, l'impunité zéro, et faire une véritable justice, la réparation, et maintenant déclencher aussi des mécanismes de garantie de non-répétition, c'est-à-dire comment faire à travers des réformes institutionnelles pour que nous ne retombions plus dans ce que notre pays a connu et connaît encore.
Parmi vos défis, messieurs, vous parlez de la non-entrée en vigueur du règlement intérieur et l'absence du décret d'application de la loi, vos institutions. C'est quoi le problème?
Faut peut-être pas voir ça en termes de problème, mais plutôt en termes de processus qui est un peu plus long, vous savez. Il y a la lourdeur administrative quelque part. Je crois que d'ici là, les choses vont se décanter.
Beaucoup de victimes aujourd'hui se plaignent parce qu'elles n'ont pas encore bénéficié, monsieur, d'un programme de réparation. Elles se plaignent de ce que beaucoup parmi elles meurent sans avoir une solution à leurs problèmes. Comment justifiez-vous jusque-là?
Bon, quand je le dis souvent, je lis une expression de déception sur certains visages. Vous savez, la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation n'a pas vocation d'organiser des réparations. Mais toujours est-il que la Commission peut organiser des réparations intermédiaires. Par exemple, des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui ont contracté des maladies, tout ça, là, on peut faire des réparations intermédiaires. Mais c'est à la fin de notre mandat que nous allons faire des recommandations à l'État et c'est à l'État d'organiser maintenant la réparation intégrale. Voilà le travail que doit faire la Commission. Il y a des confusions dans la tête des gens. On pense que c'est la Commission qui va faire des réparations. Non. Et je partage témoignage, la douleur et la tristesse de certaines victimes qui malheureusement risquent de ne pas être réparées avant la fin de notre mandat. Mais j'ose croire que l'État va trouver aussi d'autres mécanismes de prise en charge en attendant la fin de notre mandat.
Jusque-là, monsieur, l'État ne s'est pas rendu disponible pour vous donner là où vous pouvez vous exercer en tant qu'institution de la République, mais avec l'argent de l'État, vous louez. Pensez-vous qu'à travers ces difficultés, votre mission réussira-t-elle, puisque les autorités n'ont pas cette volonté de vous accompagner?
Bon, je ne dirais pas que les autorités n'ont pas la volonté de nous accompagner. Et la Commission est consciente des difficultés que traverse notre pays. Nous sommes dans un pays en transition, en relèvement. On n'est pas encore dans un état normal. C'est ça aussi qui impacte un peu notre mission. Par exemple, l'inaccessibilité de certaines zones aujourd'hui due à l'insécurité et aux activités de certains groupes armés. Alors nous sommes conscients de ça. L'État essaie dans la mesure du possible de faire ce qu'il peut. Je vous dirais que c'est quasiment la malédiction de toutes les commissions vérité qui ont vu le jour dans d'autres pays. Les débuts, surtout la première année, n'a jamais été facile pour toutes les commissions.
La mission de la CVJR prend seulement en compte les événements allant de 1959 à 2019. Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire de revoir les textes statutaires de cette commission puisque ces événements continuent encore de nos jours?
Vous savez, une commission vérité est une commission liée au mécanisme de justice transitionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution pérenne. C'est une institution, justement, et qui est mise en place pour une certaine période donnée. C'est pour accompagner un processus qui, à un certain moment, donc, et la commission a une date de péremption par rapport à la compétence temporelle de notre mandat. Mais on verra au gré des évaluations.
Parlons de votre financement, monsieur. L'année qui vient de s'achever, vous aviez demandé au gouvernement plus de 600 millions de francs CFA. Le gouvernement vous a octroyé seulement 200 et quelques millions. Qu'en est-il de cette année 2023?
Pour cette année, la commission n'a pas encore été saisie officiellement pour être mise au courant de l'enveloppe qui lui sera assignée par rapport à ses activités.
Combien vous avez besoin concrètement pour le bon fonctionnement de cette commission?
Vu nos besoins, nous avons au moins besoin d'un milliard pour nous mener à bien notre mission.
Monsieur Serge Hubert Bangui, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie et bonne année.
C'était Serge Hubert Bangui, invité du magazine Justice d'aujourd'hui. Il intervenait sur le bilan en un an et demi de la CVJRR. C'est sur cette actualité que prend fin le magazine Justice d'aujourd'hui sur Radio Ndekeluka. Nous avions parlé du bilan en un an et demi de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Et nous avions reçu comme invité Serge Hubert Bangui, premier vice-président. Nous étions deux à cette présentation.
Christophe Jordan Badimbi.
Et moi, Astrid de Bonheur Kolengi. Nous avons reçu l'appui technique de Sosten Zonaïta. Nous vous remercions de votre fidélité d'écoute à Radio Ndekeluka. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais ne quittez pas, la version en langue nationale, c'est tout de suite. Dafonono tekeluka tikuli na chiwali ibarala itena lanzoni gango na ti fini kwa singa ti dengongbanga na ndo dafonono tekeluka laso yekitente ti tondo na pekotingu akona ndambo tindo kwa ti CVJRR eki useti fanana pekoti kwa singa so Christophe Jordan Badengbe ibarala
Astrid de Bonheur Kolengi ibarazokwe
na ndo ti a machine ayeki kusala ti Sosten Zonaïta. Ndokwati CVJRR apagigi na pekoti susi awa beafuka undani na ti forum ti bongi so apagigi na ngusa kusa nduni balakona uku. Kusala ti ndokwati CVJRR akiti fa tatene na ndoti aitinga ngusu apagigi na kontrosisi ti beafuka mbenye na ngwe susi kojo biati kontro ti beafuka Barthélemy Buganda awarakwa tisi na lango balota na oko tinza ti kakauka ngusa kusa nduni balakona kumbaya.
Aza ndokwati CVJRR na sisi ti tene dosa kusala tene ti ngu osho kusala la tilo atondani na lango ou se tinze ti lingua ngusa kuse na ndoni balusi na oko na ngwe sosi ala sosi ya kesa kusala na ya tindo kwa so adiba ya ngata la titene ala sara kusala ni akusala wala mbimbri asina laso ndo kwa tise VGR era sara we akusala wasi ya ngwa titene lusara anga ama matene wara ayinyesi ndo kwa soa unda na kutazo chikoto titene asara nalo kia kuta mamatene sosi ke guande da titene kiritene nani gine ati kwa singa titi laso
na kujo kapati kwa singa so Serge Hubert Bangui Ganetie soki kojo komukunzi tibumbiti CVJRR kwasinga dingongbanga ayike kifadefadeso. Mbeni na bikwa okusu wa ondo kwa TCVJRR afepe kucha tondo chikusala chilo na gachi kodro.
Tate na atri na poko chingu oko na nambu su chilo sa kusala ndo kwa TCVJRR angbaki tene le fana wa be Afrika ha kusala su chilo lingbiti tene zo saga le ungra angana ngu biati tene aba wara bion mama nida su seke muna aloti tene lo sa kusala chilo na ligini sangu nando nini angati ala Ursula Merveille Mivala.
Na ati tondo so la muna biati kodro so ungo tipajina ombalako kundo TCVJRR akir nando tia kusala su ngbati sara, ngana kusala su ekiga. Zimbeti su, ata su alaki nakbaliti koforo, akusala su alaki sara, alutigi nandoji tongombila nazu, nandoji nguti sango kusala tala. Marie Edith Douzima, mukundi TCVJRR.
Aye, mingi achayi, wala mageti kutukutu, wala na mageti a ordinateur, wala mageti anyu, aye achayi mingi. Londo kujo na datite sara kwa da akidabi. Idema sara ngu oko, sikatu warani. Na pekoni, eke ngana kutukutu, titamla nani ape? Là il faut pas cela c'est pneu de amnaï kutu kutu c'est que tamna nani ninja so amnaï a konoji teni sale ala bai so kwe ke so il est fut tamna ninja ti donc c'est jizo yingi so isara pe
na ki ngona tene biati ko do fusti en konje dois dire a fasungu gbia ki sara kwe ti maboko na kunduti CVJRR.
Je tiens fermement à la réussite de la mission confiée.
Beke bungangu titene kusala sosi amuna bumbi CVJRR atambula na legeni aikendali ni simbeke zana sese kwa timu maboko na la tongana tiso akilingi ande na la titene kunduso asara kusala tilo mbi asi na nguini. Ndani ngala iunda na kozu belegbia ngana ap ndo kwa sosi yaike sara kusala maboko na maboko na CVJRR timu maboko na ala na yatika pati kusala so amuna ala.
Poursuivre son opérationnalisation.
Tikir na tena kwa li soko siyasi na kodro kundu CVJRR akisa akusala na lege titu kangwazu na datikanga pepe. Lue kisa akusala ginandocha kwa li su alundu na ngusa kia kongbangu gumbaya baluku na ndoni gumbaya tisi na ngusa kuse bali ako na gumbaya. Tingusa kuse baluse na use nginza swala waratisa na kusala akigi kutu mbangu use andaka nginza swala unda fade aon kutu mbangu umene tinginza swala ketambora na Bay Afrika.
Ekiri singila na la Ursula Merveille Mivala.
Tindebeso eke wara genetiye Serge Hubert Bongi swa ke kojo komukunzi tibumbiti CVJRR lwe ke fatene nando ti apekotia tondo na pekoti nguba lako na ndambo ti kusala tiala lwe ke na singa tiala Chris wa Jordan Badengbe.
Paka Serge Hubert Bongi ibarala.
Bibarala.
Ndokwa CVJRR sosiala ki sa kusala na yani alondi ti na fa atondo ti kusala ti lo na pokoti ngu oko na ndambo sosi sa kusala na gbia ti kodro Faustin Arkoche Twadera mbeti so alondi ti na mu na gbia ti kodro ti Biafrika so ayingi si mbeti tene inga na ndoni
singira mingi ita ti mbeti wago singa na pasa sosi ala mu ambila so tene ekiri na ndo ti kusala so isara ta tene kusala so akiri na ine ya ti ndia so alugere ti fini mboku sala so azana sese so si abandu na ndoti tate nenzoni ndia leke ngoye na peko tia ye so abubanga na lengo songo ake sura balo mene na uku tindia so la si aunda na mboku sala ti iso titene ngu oko oko isara tondo tia kusala so kwa isara na ati ngu niso emuni na biati kodro si na ati tondo so inyela ike wara na yani ike wara kozo ni akusala so kwa ikisara isara kusala ni tonga na nye na zwa na bagiwa na pekoni itaratiba angia so wara na yani aiso atambula nzoni na tereninga ifanga aiso si angbati tia e ngana bagi ifa nzarati betie titene fa tanga ti kusala so angbani eti sarangoni titene kusala ni agapendre.
Meti sinala sui banza ala tonda ti kusala sara ngo kona ndambo wa weme kusala ti yembrimbri la sara si ya sinala so.
Fini mbo kusala so ala inga ke ake fini ye la bagigi na kodro tiye. Kozo yisu isara ake titene etambula iguna wada bagi ti amon ingi ti Bay Afrika ti kolina ti wali na leti Bay Afrika mobimba kwe. Titene ego fanala ndati mbo kusala so azani na sese mbanga tiye ake sarande kwa mbanga tiye. Popo tilo na dafango mbanga ti kodro tiye ake tonga na ye. Titene azu kwe ainga tene nandoni mbrimbi so ake kota kusala so si amutango na emingi mbanga ti etambula na ati a kodro baluse ti kodro tiye a dawuzi ape.
Ibanza na ati tondo so. Social nous tenons à la monnaie bête qui coûte droit à la zah. pikango patara na ala susi ya saiti ngangu na terecha la waga ala susi ya ki saiti ngangu ni na yachi akusa la soa ki ganja jitene ala saka ni ala banza so jusika la wasi mbi jitene apikango patara so atondani banza soa ki ngambini ngangu kwa susi ya ki na yachi akusa la chala
biani ala tenesono alegini mamati kusa la tie ake mango azo so iti ngangu awarala titene emala beni kapati kusa la tie so imbati sara aketi so eke lugereti mboku sala so na yati be afika mobimba kwe ake nando so kala si aitati so ake mwa de dema ta itati so kwe itinga ku awarala tonga so ake mwa de mani kwe atoka na igi na bangi fade so amena itati awakode kwa so ainga kwa nando ni so si ke mwa de ala na kwa ala la fade so ake bembendo nando tambe ti so ala ke peyani ake zandindi ala so si afa bagara sala ala so si azo dotsala ala so si wala afa itatsala afa koli tsala afa mulinge tsala ake ti tene apeya tsa yesu kwe tongana ile ke ya tsa yesu kwe soreani nzonya we fade so eke zilege na akengbangape eke zilege na mangondo titene aitati so agafate so alafa yitingangu so awarala
na tenengo tene chi fangongbangai banga na yachi irichala tene chi fangongbangai dawa justice aina ikitamulane tonga na yala iki fangongbanga tonga na chia kutada fangongbanga soa kinati kwa hodibi afika
tonga na tenengi tene chi dengongbanga mboko psala soa ba gigi ape mangati akuta da fangongbanga ti bendo ti gigi akigi meni da fangongbanga so si abumbi a wafangongbanga ti kodro ti na ti kodro wandeko akeda so ite inisipe si a da fangongbanga ti kodro ti kwa ita so ake kusala sala la alimbi tene a sanani me bien d'agibet mo na legitime bangati ketengui soit une inter justice transitionnelle sous ce que na kodruti gerena ke use kozoni ate cps sous si tomate sombi tene au afango mangati kodruti nga na tia kodo wanda ke da so ake sara ku salada na bagenga ake mboku salati sous cvj soit bagigi ku salati ake ti gingo legiti tatene na ndoti akuta ashuna yanga ngui sous na kodruti titene inga ndatsa yisu ake wara itongala inga ndana we akenzoni mbanga sara kusala tulu nzoni
mbanga na yachi a kusala swamba tinala saka ala za swate ni adi ala guda tinala za limo ete cha tinala saka kusala pepe nga ndi asosia mligi na tine ala bagigi adi asuma boko na gbeni tina sigi asa kusala polili pepe pale kida na yachi a isosia saka jusqu'à la swamba tiso aba bagigi pe
singila minga ikita simbi don sofa de mitene batimbi ile na ke bali ape alinga a mbeditin dia ke mbeditin dia tonga asunya we ake azo mingi la ke billet sala la ndoni alenga yeso bangondo tsazo tinzera ndo tsambe tiko a elege okope timbe na tena tena tonga so timbe na tena tonga so nila ke gweye ke engan na kodruti yala ba sango kusala ake nekete non ake yeso kwela si asara la so si ade ambeti so ade abagigiape ne azembeti ape e inga tena itatene ne atala ngoso ake ga mbeti so e bande gigi titene akpeng bagereti kusala titila koko
na mango wala so si asa itinga ngona te chala ibanza bumbi so ba gigi titena asara nga reparation ala so society nga ona tetchala mena mango ala jusqu'à la so adi ala bénéficier nga na reparation so pepe si ambina ki kwinga na poponi ala etene tene wana ala so society nga ona tetchala puisque sti na la so la sa déjà ngu okona ndambo
bikambi pasi bikambi vundu tsaita tseso etinga ngwa warala mbi ya sina laso ade akiri tene na lape aketi mawa mingi kusala tina mbo kusala so aketi tene eleke gi aita tina bageti aketa yeti a yesu si awarale mbi tene esara ni iyo e muta pande tsaita tiso inga pe yeti ngangwa warala sina yani ala wara kobela tiso ili mbi tene ekuwa pe e gileke itene ala wara tonga kigitala agwayo amole ngeso aguna dambe tia pe ili mbi tide kongwa tiba na lige wasi ndoso si dambe tia keta pe ali mbi tene azile kila mune nge akiri amanda mbeti ake na pekota kusala tse kwe seke sara mbeni kota tondo titene bina betile ti lita mangati kozo zoso alimbe titene aleke biani biani aita ti iso iti ngangwa kwa warala ake alita sito ngana lita warangangu ti sarango ni kuape ake ndosola si olimbe tene loto mbela na ambena zo tinzo nibe na bage ti bendo ti gigi wala na bage ti ambena angba kusala swa kena beti lita pepe titene agasi akpengba gogoro ti maboko ti lo tene loleke aita
ala banza so kusala ti aso eke bande gigi nzo ni tisi na lasu ibanza dati tene ala saka kusala dati tene akuta zuchiko doa muna la niya da mwape me ala ke mungi nza kwa memti tene ala lwe na dati ala saka kusala da ibanza su ayini ya kinalegi ni pepe ala banzu su a kusala chana na ikisi ande nandani
Tateni tatsimbi akpateni tigingobe inga itene kodrotia da ganzoni kwape kodrotia mwana ti passe kodrotia mwana ya ti bali amina ya ti kodrotia mingi so e ingani e veni tarati tambula alinga na tsaiti ngangu so asiso fa dati eta mingi abuba atati eta mingi etanga kwe loke na kpali ti da me langwa ke on e lingbi ti tene duti tonga so e ikuti tene le iwara dana maboko ti leta si tonda ti kusala ti ake tonga so la si na ti bada ti ebuli ti tene na ti keta foro so si l'état mouna iso e warambeni da e dutida e tondati ku salati e inga pe e titene iso aitati iso ambati ku kirimote na bageti a baka même zoni
akota ku sala so si ndo kwati CVGR e kesa ku sala na ndoni wara kpali so si lu kesa ku sala na ndoni alondo gina ngusa kyo ko gumbe na ndoni baluku na gumba ya tisi na ngusa ki se balako na gumba ya ala baza so ali ngadi tena bion ndia tibumi so titene lo sanga wara lo tene tene na ndoti ambine so si angbala ku titena si titi na la sobe
itasumi ala ba tongala ala di kongu so la lozi tenege so tongala ebumbi ni ko asara ngu balomene ngu balomene ake mingi et puis akbale songa asinati kodroti na ti ngu balomene so ake mingi nila amena akbale so akirati na ndo ta amena akbale so ti so ikenanga ngu ni ape tongala biani amoni ngiti bi afrika mveni tongala la ba tene Haiti pekoni so asiso alingbe akira muni na mbokusala jite sana na kusala akira muni giti bi afrika ya tenala fante nzara tibetala
ite nga tena nduchi nginza so si amuna tena sa kusala ibanza na nguswa lunuti on na nduchi nginza so la unda kutu balu meneti nginza so kitamala kwa tibi afrika ngu bia muna la gikutu mbango use mechungu so ikidaso aina ikitambula tongane
singu so idaso na bango ndotie na mango wango tazo so akisara kusana na bagi tia iti monsorala tena iti tene kusala ti so atambula nzoni ahunda ngunda ngoko ti tene sana kusala
pakara Serge Hubert Pangi ikina singila
memula la kota singila bitenenga nzoni matanga ti finingu na itati a victime ala soko iti ngango awarala
akifade Serge Hubert Bongi geneti kwa singa dingongbanga lukiri fade nandochi atondo ti kusala ti CVJRR na pekuchingu oko nandambu akigi nando ti sango so si kwa singa dingongbanga akondani nando dafonono ndeke luka etene fade tene nando ti atondo ti kusala ti CVJRR na pekuchingu oko nandambu ti kusala ti ala si e waranga fade gene ti e so ayeke Serge Hubert Bongi kojoko mokonzi ti bumbini e yeke fade use ti fa na ala peko ti kwa singa so
Christoa Jordan Badingbi
nga na mbi Astrid de Bonheur Kolenge e wara mungo maboko ti Sosten Zone ita na ndö ti amachine e kiri singila na ala so kue aduge fade kpo ti mä kwa singa so na ndö dafonono ndeke luka ti laso ahunzi awe fade e yeke wara tere na yenga ti peko na ndö ti mbeni fini mama tene